Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, при мікрофоні Яна Запольская. Після двухгадового перепинку вернувся на Подляшша традиційний фестиваль «Бардовська осінь». Вернувся з новими організаторами і у обновленим форматі. Вирішено більше місця на фестивальній сцені давати білоруському слову у самих різних його формах, у тим ліку літературної і театральної. Адмітністю Бардов стало і те, що у межах фестивалю відбулося уручення премії ім'я Міхала Німпадистова за найліпший дизайн в окладці книги, заснований білоруським пеном. Міхал був довгі роки зв'язаний з Бардовською осінню. На початок пропоную поговорити з головним організатором мероприємства, старшинем фонду «Тутака» Павлом Станкевичем. Ці вертання Бардов важне для його особисто.
Вельми важне, тому що з одного боку прийшло ще змірити з легендою. Я ніколи не організував Бардовські осінні, і я розумію, що це буде зовсім інший фестиваль, чим був раніше. Тяжко повторити чиїсь кроки просто. А з другого боку, ну, я хочу ніяк підійти до фесту з пошаною, але так само з своїм підходом. Чи він буде цікавий останнім, ну, поглядемо.
І акурат, ось, що змінилося у Бардовській осінні, що, скажімо, нові організатори принесли таке нове своє?
На жаль, спочатку ми стверділи, що у цьому році напевно, поглядемо, що буде далі, чи будемо в огляд протягувати цю тему, напевно не буде конкурсу. По різних причинах, мені подається, що тут тепер не варто тут перегадим спинятися. Те, що нове, і так само не відаючи до кінця нове, ми хочемо просто фестиваль робити більш не як музичний проєкт, але проєкт, який ось присвячений в огляд білоруському слову. У любим варіанті, у любій картині, чи це ось музика, і тут не тільки кажемо про барду, тому що я про барди розумію різні жанри. Сподіваюся, що навіть може у наступному році отримається показати реп, наприклад, як авторську пісню. У гетим запросили Поліну, але так само запросили театр. Я розумію, що актори як саме адекватне, каб показувати, як можна гуляти за словом, як можна гуляти з його тонкостю, як можна смакувати слово. І тому хочемо гетим ніяк принести на бардовську. Звісно, барди так само застаються. Наприклад, Йош Вайчушкевич, який і шмат разів, і шмат годів на бардовській був. Ок, хай гэта застане, тому що кожен глядач повинен знайти щось для себе, але хочемо так само рухатися уперед. Ну, ми просто розуміємо, що ну, реки нельга, немагчима спинити, треба йти по нове і ще раз нове.
На фестивалі значна частка присвячена особі постаті Міхала Анімпадистова, чоловіка, який ну, шматлікі роки був зв'язаний з фестивалем, був постійним чальцом жури, був дизайн плакату створав. Ідея, напевно, прийшла вельми хутко, каб менавіта гэта особа тут з'явилася.
Тут не було інших варіантів, коли ми ведали, що... Ну... Нам відомо від початку було, що Бардовська відбудеться у любому випадку так само у Бєльську. І тут у пошуку темов до дискусії. Це було в углі одразу, спочатку зрозуміло, що коли Бєльськ, коли Бардовська, і коли ми, нові організатори, навіть самі для себе ми повинні криху довідатися і не відзначити чоловіка, який тут шмат годів, ну, створав цей фестиваль. Був, як я кажу, мені подається, і він був таким спіритом мовець просто гэтакого класного проєкту.
Ведучая Бардовської осені Катерина Водоносова.
Щиро кажучи, я не пам'ятаю насамрэч, коли я була тут перший і апошній раз. Ті то гэта був 2008, ті то 2009 год. Я так не подлічила докладно. Але, наколькі я пам'ятаю, було інше некое помешкання, інше зала, так? Я вельми утешена тим, що я вернулася. Мне вельми радісно бути тут. Ведаєте, такое... Звичайно, відчування ностальгії – це таке почуття не зовсім легке. А зараз я відчуваю, бо я вернулася ось на 14, на 15 років тому. Це абсолютно таке вельми файне почуття, вельми файне.
Ці погоджаєтеся з тим, як кажуть організатори, що ось раніше Бардовська осінь найчастіше була конкурсна частка. Її сподівання, що у далі ходи вона так само вернеться. Ці гэта сапраўды добрий старт і ці гэта сапраўды добрая частка фестивалю.
Мені сапраўды вельми бракує менавіта конкурсної частки, тому що я сама була удзельніцей фестивалю. фестывалю, сама праходзіла праз гэтыя конкурсныя часткі. І гэта было самае цёплае, самае прыгожае, самае ўрачыстае. Я ўзгадываю, як мы на конкурсных гэтых частках смяяліся з Максімам, знакам, напрыклад, альбо высвятлялі з Сергеем Башлыкевічам, хто ў каго ўпершыню краў на разагрэве, на кватэрніку, альбо з Яўгенам Барышнікавым нейкія джэмы рабілі. А зараз, канешне, гэтага крышку не хапае, але я маю надзею, што я ўвогуле аптымістычны чалавек, і мне падаецца, што калі ёсць хаця б такі пачатак, то у нас ёсць усе надзеі на тое, каб аднавілася і конкурсная частка. Ну, в асноўным, все тыя, каго я памятаю з бардаўскай восені, яны сапраўды іх раскідала па свеце, і каторая зараз знаходзіцца ў турме, як той же Максім Знак. З ім я падтрымліваю сувязь толькі праз ліставанне, але зараз лісты нават не даходзяць. Это вялікі боль для мяне. Некаторыя засталіся ў Мінску. З імі я таксама не магу падтрымліваць сувязь, таму што я зараз не добра надзеяны элементы і лепш на мае лісты і ўвогуле паведамленні не адказваць. Але я думаю, што ў прынцыпе патэнцыял у, прабачце за тавталогію, патэнцыяльны конкурснай праграмы ёсць, таму што столькі беларусаў зараз сапраўды раскіданы па свеце, па розных краінах, але у бардаўскай восені настолькі трывалая шматгадовая рэпутацыя, што я ўпэўненая, калі б у наступным годзе арганізатары паставілі сабе задачы зладзіць конкурсную частку, яны б знайшлі канкурсантаў, так ці інакш. Нават сярод тых, хто ўдзельнічаў у конкурсе, можа быць, 10 гадоў таму, як я, ці там 15, яны б таксама прыехалі.
Як думаеце, на сённяшні дзень бардаўская музыка, бардаўская песня, бардаўскае слова, наколькі яна актуальная?
Я магу казаць толькі за сябе, напэўна. Для мяне яна актуальная заўсёды. Таму што я ніколі не ўспрымала бардаўскую песню як штосьці звязанае, ведаеце, з такой стэрэатыпнай рускай бардаўскай песні пра лыжы, печку, выгіны жоўты гітар. Для мяне бардаўская песня – гэта традыцыя тых, хто сам піша музыку, сам піша тэксты, і гэта ўжо ёсць бардаўская песня, гэта ўжо ёсць аўтарская песня. Я вельмі люблю, напрыклад, з польскіх выканаўцаў Марка Грыхуту. Я лічу, што гэта абсалютна аўтарская песня, яна мне вельмі падабаецца, і такую песню я слухала, слухаю і буду слухаць. І спадзяюся, што аўдыторыя для яе ніколі не зменшыцца.
Зміцер Вайцюшкевіч, бардаўская восень і Зміцер Вайцюшкевіч, гэта былі такія рэчы, спалучаныя паміж сабой. Надалей адчуваеце гэтую сувязь з фестывалем, з Бельскам, з бардаўскай восенню?
Ну, я не спынюся паўтараць, што гэтая сувязь ёсцька, і дзякуючы там гэтым канцэртам на працягу там ўжо дзясяткаў гадоў, я складваўся як артыст. Там эмацыйна, прафесійна і чалавечы, калі так можна сказаць. І вось гэтая восень, Бельск, Беласток, ваколіцы. Гэта ўсё роўна, вот, ну, як бы в сэрце вельмі блізка і застанецца ўжо да канца.
Міхала Німпадыстаў быў пастаянным чальцом журы фестывалю. Нездарма сёлета яму прысвечаная дыскусія ў гэтыя дні, чтоб вы ўзгадалі пра Міхала.
Ну, ён для мяне ўсё роўна быў чалавекам з велічэзным пачуццём гумару. Вось, я так разумею, што пад канец кожнага фестываля так гэта як бы энергіі трохі ставалася менш, але тым больш, што я быў у сэнсе кіроўцам, які вёз Міхала 5-6 разоў. Менавіта на бардаўскую восень я там садзіўся за стэрно, а Міхал мяне весяліў і расказваў, можа быць, не першы раз, а некія байкі з таксягонага вопыту абмяркоўвалі, пляткарылі, і вось такая вясёлая дарога была. І туды, і назад, між іншым.
Бардаўская восень вярнулася, але ў такім трошку іншым фармаце, паколькі больш, можа, трошку менш музыкі, больш слова. Як вы бачыце гэта?
Тое, што тычыцца бардаўскай восені, тут трэба паглядзець, трэба нейкі аналіз. А галоўна, у любым працэсе гэта яго, ну, калейнасць, каб ён паўтарыўся на наступны год з некімі высновамі, з некімі, хай будуць эксперыменты, тым больш, што і на той бардаўскай восені не заўсёды ўсё было так класічна і толькі пад нейкім правілам.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
У межах фестывалю «Бардаўская восень» адбылося ўручэнне прэміі імя Міхала Німпадыстава за найлепшы дызайн вокладкі кнігі. Прэмію заснаваў беларускі пэн. На анлайн-сувязь з удзельнікамі і гасцямі фестывалю выйшла старшыня пэну Таццяна Нядбай.
І вось Рада беларускага пэна ў 19-м годзе прыняла рашэнне пра тое, каб падкрэсліць важнасць і матываваць такім чынам беларускіх выдаўцоў і аўтараў звертаць увагу на афармленне кнігі большую, а беларускіх дызайнераў, не толькі беларускіх, спрашыняцца да афармлення кнігі. Мэтай такім чынам гэтай прэміі з'яўляецца менавіта адзначэнне найлепшай вокладкі беларускай кнігі. Я, напэўна, хацела б падзякаваць тут усім сваім калегам. Сёння ў мяне такая роля, як бы з аднаго боку гаварыць і прадстаўляць прэмію, і гаварыць нейкія важныя рэчы, але прэмія не была б рэалізаваная без каманды, якая ёй займаецца, але сёння са шматлікіх прычынаў, перад усім гэта безумоўна прычына бяспекі, я не магу называць усіх чальцоў каманды, якія займаюцца прэміяльнымі прадуктамі, прэміяльнымі працэсамі ў беларускім прэміі, і таму выступаю ад іх імя. Дзякую вялікі камандзе, якая займаецца, якая робіць так, каб гэтая прэмія магла існаваць і ўручацца. І дзякую вялікі журы, якое таксама працуе без ганарараў. І дзякую вялікі таксама партнёрам, гэта акрамя згаданых двух арганізацый Open Culture Фундацыя і Heindel Group, гэта таксама ініцыятарамі прэміі у свой час былі Саюз дызайнераў беларускі, Лятучы універсітэт і телеканал Белсат, незалежны беларускі телеканал, які працуе сёння з Польшы, які таксама падвергаецца рэпрэсіям, журналісты якога сёння знаходзяцца ў зняволенні. І я перадаю слова, я зараз так цягнула. Мне самой вельмі хочацца, каб хутчэй было агучана імя пераможцы, і папрашу гэта зрабіць свайго калегу Яўгена, калі ласка.
Ну што ж, пераможцам прэміі паводле рашэння журы стаў Анатоль Лазар за вокладку да кнігі «Нерастраляныя». Нерастраляныя – гэта, безумоўна, велічэзны і вельмі значны праект, што да беларускай гісторыі і культуры. Гэты том мае быць у бібліятэцы сучаснага культурнага беларуса, а дзякуючы вокладцы, яго прыемна браць у рукі і паважна трымаць на палічцы. Талент дызайнера ў тым, каб візуалізаваць годнасць, трагічнасць і шляхетнасць зместа. Гэта зроблена далікатна і філігранна праз моцную графічную абстракцыю, колер, шрыфт, кампазіцыю. Дасканалый праект у адпаведнасці з вокладкай.
Анатолий Лазар, лаўрэат прэміі імя Міхала Німпадыстава 2022 года, ну, двух прэмій, можна сказаць. Першая прэмія ад Белсату за вокладку да кнігі, перавыдання кнігі Івана Амельжа «Людзі на балоце», і другая ад беларускага пэну, гэта ўжо кніга «Нерастраляныя». Чым ёсць для вас гэтая ўзнагарода, наколькі яна вам асабіста важная?
Кніга «Нерастраляныя», которая вот судасна стала пераможцам, дастаткова шматгранны праект, таму што праект ушанавання памяці паэтаў, якіх расстралялі ў 37 годзе, ён складаўся з многіх частак. Гэта і шмат архіўнай працы, і лекцыі па выніках гэтага, і відэо. Ну, і ўласна кажучы, вось гэта кніга. Таму вот велічыня гэтага праекта, яна мела на ўвазе, што нейкая не проста павінна быць вокладка, і я прызнаюся адразу, што фактычна гэта трэці, тое, што вот усе ўбачылі на гэтай вокладцы, гэта фактычна трэці быў праект дызайнерскі, таму што ну, мы прыйшлі да высновы, што першы гэта не тое, другі пасля распрацаваў, таксама пагадзіліся, што гэта не зусім тое, што трэба зрабіць. І вось, каб было зразумела, сутнасць вось гэтай недасканаласці, там заўваг, там калег, там маіх было ў тым, што не трэба рабіць абсалютную трагедыю. Мы іх памятаем, мы пра іх размаўляем не таму, што іх расстралялі, а таму, што яны былі жывыя, таму, што яны пра нешта марылі, таму, што яны стваралі свае творы. І вось менавіта ў трэцім праекце, ну, конечно, у радыйным фармаце цяжка паказаць, ну, вось у трэцім праекце якраз такі атрымалася, здаецца, нейкую знайсці мяжу паміж вот лаканічным дызайнам, вот тэхнічным, прафесійным дызайнам і вось гэтай гісторыяй, которую хацелася б расказаць праз вокладку такую вот чорна-белую з імёнамі, якія там на кары дрэва праступаюць. Я, ну, хоць это трошкі можа і не сціпла гучыць, ну, я быў упэўнены, што это моцная работа, і неяк я павінна цаніць, можа, там не гран-пры, ну, тым не менш, вот, ну, думаў, што она мусіць быць заўважана. Таму, канешна, рады, што журы прэміі абрала вот эту работу маю.
Як сама праця відбувалася? Як ви підійшли до її? Тобто ви повинні були прочитати, так розумію, спочатку цю книгу?
Я писав так само і над самою книгою, не тільки над виклиткою. Я розпрацьовував шаблони, верстки, підбирав тексти, поміри, такі от технічні параметри, які там у сумі все ж таки створюють ураження форми на самій сторонці, розміщення тексту. Я вельми много працював з ілюстраціями і фотоздимками, які пішли в цю книгу, поскільки вони архівні, документальні. Тому много було роботи з опрацьовкою цих фотоздимків. Тому к моменту, коли я паралельно ще й займався створенням вокладки, я видатно розумів зміст цієї книги і старався вже відповідати цьому.
Премія носить ім'я Міхала Неподистова. Ви були особисто знайомі?
Так, ми були особисто знайомі і як непосередньо колеги, дизайнери графічні. І, безумовно, я відав Міхала всю його творчу шматгранну особу і в музичній сфері, і в поетичній сфері. Так, ми були знайомі з ним. У нас не було вельми тісних відносин, не було сумісних проєктів. Завжди з великою повагою я ставився до Міхала, поскольку він такий до більш старішої школи относится, а я все-таки з таких трохи молодейших, тому ніякі такі, метром я завжди лічив, признаюся так.
Все ж таки, вертаючись до вокладки, я розумію, що це ваша праця вам важна, а як ви думаєте, коли ми бачимо, продаються книги, наскільки вокладка може відіграти таку роль у тим, будуть читати книгу чи не будуть?
Може відіграти видатно, і це я можу у якості прикладу привести другу відзначену роботу, достатково стара, практично хрестоматийна, як називається, книга, твор Мележа «Люди на болоті», який я там у школі там читав, і коли мені пропонували зайнятися цим, я постарався асенсувати це по-новому, не так, як це нам подавалося в школі, менавіт, асенсувати це прозвобраз на вокладці, який притягнув до цього сучасного читача, може бути, молодого читача, щоб вокладка була коштовна сама по собі, як плакат, як некий там мистецький твір. І я думаю, що і відгук, який чув від видавництва, і я впевнений у тим, що нова вокладка, вона дозволила притягнути увагу до цієї книги нової вже аудиторії. Тому так, вокладка мусить стимулювати продажі, безумовно.
Все ж таки, а есть, вы сказали, у Михаила Неподистова было такое старейшее поколение, вы больше такое уже среднее, а такое молодое поколение таких. Есть у нас мастаков, которые могут далее потягнуть это? Разумею, теперь умовы тяжкие, але книги выдаются, и, напевно, запотребованность на такую працу будет надалее заставаться.
На жаль, я думаю, что Беларусь все еще горой. Ще горше, чим ви зараз сказали. Фактично не залишилося видавництво, яке в стані незалежно видавати. У сенсі незалежно видавати те, що не хочеться видавати. Таких практично видавництв не залишилося.
Виїхали, скажімо, за межу.
Виїхати можуть люди. Видавництво виїхати тяжко. Це готовий бізнес, відважений бізнес. Він зв'язаний з вельми многими там факторами. І починаючи від поставщиків паперу і друкарень, і закінчуючи логістикою, куди вони йдуть. Тому, на жаль, апошні роки гэта галіна, сама кнігавыдавецкая скарчалася вельмі катастрафічна, тому тут казаць, што тым часам з'явіліся маладыя таленавітыя дызайнеры, просто нічога мачта не выдаецца, нема дзе пабачыць, нема маладым дызайнерам, нема асабліва каму там прапанаваць свае паслугі, таму, на жаль, нічога добрага тут вам не адкажу.
А што добрае бачыце ва ўсёй гэтай сітуацыі?
Любые перемены треба расцениваться как некие новые махчимости. Для меня это махчимости нового росту, профессийного, творчего росту. И хотелось бы пожелать просто всем шукать в этих там изменах и переменах миновито нечто становчее и бачить все это новые махчимости, которые у нас есть. Жить, берегти себе, берегти близких и займаться тем, чем я не люблю займаться, умею займаться.
Я размовляла с сёлетним лауратом премии имя Михала Неподистова Анатолием Лазаром. Ранее у программе выступили старшиня фонду Тутака Павел Станкевич, ведущая бардовской осени былая удельница конкурсной частки бардов Катерина Водоносова и музыка Змитер Войцюшкевич. А подрихтовала программу Яна Запольская.
Мы бачим публицистика для интервью на Радио Рация.